41-րդ Պատմությունը Խորամանկ կարդինալը գրեթե ամեն ինչ հայտնեց, և դեսպանին ավելացնելու բան չմնաց. Սակայն Կարլոս II-ի վերականգնման լուրը ապշեցրեց թագավորին. Նա շարժվեց դեպի կոմսը, որի հայտնվելու պահից հայացքը չէր կտրում նրանից, և հարցրեց. «Բարի եղեք, պարոն, պատմել մեզ Անգլիայում գործերի դրության մանրամասները»։ Դուք հենց այնտեղից եք եկել։ Դուք ֆրանսիացի եք, և ձեր կրծքին եղած շքանշանները ցույց են տալիս, որ անվանի և վաստակաշատ մարդ եք։ Կոմս դը լա ֆերը ձեր հետ մեծության հնագույն ծառաներից է», ասաց կարդինալը այրի թագուհուն։ Աննա ավստրիացին շատ փոթորիկներ ու շատ պայծառ օրեր տեսած թագուհի լինելով մոռաց կոտեր։ Նա նայեց Մազարինիին, որի ծուռ ժպիտը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Հետո հարցական հայացքը դարձրեց Աթոսի վրա։ Կարդինալը շարունակեց. «Կոմսը հրացանակիր է եղել Տրևիլի ժամանակներում և ծառայել է հնգուցյալ թագավորին. Կոմսը շատ լավ գիտի Անգլիան, որտեղ եղել է մի քանի անգամ, տարբեր ժամանակներում. Ընդհանրապես նա սքանչելի մարդ է»։ Կարդինալի խոսքերում այն հուշերին վերաբերող ակնարկ կար, որոնցից այնքան վախենում էր Աննա ավստրիացին. Անգլիան հիշեցնում էր նրան Ռիշելիեի նկատմամբ ունեցած իր ատելությունը ու Բեկինգհեմի հանդեպ ունեցած սերը. Տրևիլի ժամանակաշրջանի հրացանակիրը նրա հիշողության մեջ արթնացրեց անցած գնացած հաղթանակները, որոնք երիտասարդ ժամանակ ալեկոծում էին նրա հոգին, և վտանգները, որոնք քիչ էր մնում, գահնկեց անեին նրան։ Այդ բառերը մեծ տպավորություն գործեցին, թագավորական ընտանիքի անդամները լռեցին, ուշադրությամբ ականջ դնելով։ Տարբեր զգացումներ էին համակում նրանց այն խորհրդավոր ժամանակների մասին մտածելիս. պատանիները չէին տեսել այդ ժամանակները, իսկ ծերունիները դրանք ընդմիշտ մոռացված էին համարում։ «Խոսեցեք, Կոմս», վերջապես ասաց Լյուդովիկոս 14-րդը, որն առաջինը հաղթահարեց բոլորին համակած շփոթմունքը, կասկածամտությունն ու հիշողությունները։ «Այո, խոսեցեք», ավելացրեց Մազարինին, որին թունավոր խայթոցն Աննա ավստրիացու դեմ վերադարձրել էր աշխուժությունն ու ուրախությունը։ «Ձերդ մեծություն», ասաց Կոմսը։ Թագավոր Կարլոս II-ի ճակատագիրը փոխվեց, ասես հրաշքով. «Այն, ինչ չկարողացան անել մարդիկ, ի կատարածեց Աստված»։ Մազարինիի հազը բռնեց, և նա շուռումուռ եկավ անկողնում։ «Կարլոս II թագավորը», շարունակեց Աթոսը, «Հաագայից մեկնեց ոչ որպես տարագիր կամ նվաճող, այլ որպես իսկական թագավոր, որը վերադարձել է հեռավոր ճանապարհորդությունից և որին դիմավորում են համընդհանուր օրհնությամբ»։ «Դա իսկապես հրաշք է», ասաց Մազարինին, «եթե հավատալու լինենք պատմածներին, ապա Կարլոս II-ը, որին հիմա օրհնությամբ են դիմավորում, Անգլիայից մեկնել էր կրակոցների տակ»։ Թագավորը լուռ մնաց։ Դուքս Ֆիլիպը, որ թագավորից ավելի երիտասարդ էր ու թեթևամիտ, չկարողացավ ժպիտը զսպել։ Մազարինին գոհ մնաց այն ժպիտից, որն իր կատակի գնահատականն էր։ «Իսկապես, զարմանահրաշ բան է», ասաց թագավորը։ «Սակայն երբ Աստված հովանավորում է թագավորներին, նա իր դիտավորություններն իրագործելու համար օգտագործում է մարդկանց»։ «Գահ վերադարձնելու գործում ում է ամենից շատ պարտական Կարլոս II-ը»։ «Բայց միթե դուք չգիտեք», ընդմիջեց կարդինալը, հաշվի չնստելով թագավորի ինքնասիրության հետ, «որ նա պարտական է գեներալ Մոնկին»։ «Իհարկե գիտեմ», աներեր ձայնով ասաց Լյուդովիկոսը, «բայց ես դեսպանին հարցնում եմ այն պատճառների մասին, որոնք գեներալ Մոնկին ստիպեցին փոխել իր վարքագիծը»։ «Ձերդ մեծություն, դուք շոշափեցիք ամենաեական հարցը», պատասխանեց Աթոսը։ «Եթե չլիներ հրաշքը, որի մասին պատիվ ունեցա ձեզ ասելու, Մոնկը հավանաբար Կարլոս II թագավորի անհաղթելի թշնամին կմնար»։ «Աստված մի տարօրինակ, հանդուգն ու սրամիտ միտք հղացրեց մի մարդու գլխում, և մի այլ միտք, ազնիվ ու խիզախ, մի ուրիշի գլխում. այդ երկու միտքը միանալով, այնպիսի փոփոխություն մտցրին գեներալ Մոնկի հայացքների մեջ, որ գահնկեց թագավորի ոխերին թշնամուց, մոնկը դարձավ նրա բարեկամը։ «Հենց այդ էլ ուզում էի իմանալ», ասաց թագավորը։ «Իսկ ովքեր են այդ երկու մարդիկ»։ «Երկու ֆրանսիացի»։ «Օ, ես շատ ուրախ եմ»։ «Իսկ մտքերը»։ «Ինձ ավելի շատ մտքերն են հետաքրքրում, քան մարդիկ»,» ավելացրեց Մազարինին։ «Ճիշտ է», շշնջաց թագավորը։ Երկրորդ միտքը, ազնիվ ու խիզախ, բայց նվազ կարևոր, կայանում էր Կարլոս առաջին թագավորի կողմից Նյուքասլում թաքցված միլիոնը հայթայթելու և այդ ոսկով մոնկի օգնությունը գնելու որոշման մեջ։ «Ահա», միլիոն բառից ապշած փնթփնթաց Մազարինին։ «Բայց չէ՞ որ մոնկը գրավել էր Նյուքասլը»։ «Ճիշտ այդպես, պարոն կարդինալ. Հենց դրա համար էլ ես այդ միտքը խիզախ անվանեցի. Գործն այսպես էր. պետք էր մոնկի հետ բանակցություններ սկսել, իսկ եթե նա մերժեր այն առաջարկները, որ պետք է արվեին, Կարլոս II-ի համար ձեռք բերել այդ գումարը, ազդելով գեներալ մոնկի ազնվության վրա, և ոչ թե հավատարիմ հպատակի զգացմունքների. ամեն բան այդպես էլ եղավ. Չնայած որոշ արգելքների, գեներալն ազնիվ մարդ դուրս եկավ և տվեց ոսկին»։ «Ինձ թվում է», անվստահորեն ու մտազբաղ ասաց թագավորը, «որ Փարիզում եղած ժամանակ թագավոր Կարլոս II-ը ոչինչ չգիտեր այդ միլիոնի մասին»։ «Իսկ ես կարծում եմ», հեգնանքով վրաբերեց կարդինալը, «որ նորին մեծություն Անգլիայի թագավորը գիտեր այդ փողի գոյության մասին, բայց գերադասում էր մեկի փոխարեն 2 միլիոն ունենալ»։ «Ձերդ մեծություն», հաստատակամորեն պատասխանեց Աթոսը։ «Կարլոս II թագավորը Ֆրանսիայում այնպիսի ծայրահեղ աղքատության մեջ էր, որ չէր կարող փոստակարգ վարձել. այնքան էր հուսահատված, որ մի քանի անգամ մտածել էր մահվան մասին. նա չէր էլ կասկածում, որ Նյուքասլում ոսկի է պահված. և եթե ձերդ մեծության հպատակ ազնվականներից մեկը, որ պահպանում էր այդ գաղտնիքը, չպատմեր նրան այդ մասին, Կարլոս II-ը առ այսօր կապրեր ամենադաժան մոռացության մեջ»։ «Անցնենք տարօրինակ հանդուգն ու սրամիտ մտքին», իր պարտությունը կանխազգալով ընդմիջեց Մազարինին։ «Ինչ միտք էր դա»։ «Միտքը հետևյալն էր. գեներալ Մոնկը միակ արգելքն էր Կարլոս II-ի վերականգնման համար. և մի ֆրանսիացի որոշեց վերացնել այդ արգելքը»։ «Ահա, այդ ֆրանսիացին պարզապես չարագործ է», ասաց Մազարինին։ «Եվ միտքն էլ այնքան խորամանկ չէ, որ խանգարի կախել կամ անվաջարդել նրան գրևի հրապարակում, պարլամենտի դատավճռով»։ «Դուք սխալվում եք, մոնսինյոր», սառնությամբ պատասխանեց Աթոսը։ «Ես չասացի, թե այդ ֆրանսիացին մտադիր էր սպանել գեներալ Մոնկին, այլ ասացի, որ նա ուզում էր վերացնել գեներալին. ֆրանսերեն լեզվում ամեն բառ իր նշանակությունն ունի, և ազնվականները լավ են հասկանում այդ»։ «Ի դեպ, Անգլիայում պատերազմ էր, և նրան, ով ծառայել է թագավորին, նրա թշնամիների դեմ, դատում է ոչ թե պարլամենտը, այլ Աստված. ֆրանսիացի ազնվականը որոշել էր կալանել Մոնկին և ի կատար ածեց իր դիտավորությունը»։ Լսելով այդպիսի սխրանքների մասին, թագավորն աշխուժացավ։ Թագավորի պատանի եղբայրը բռունցքը զարկեց սեղանին և բացականչեց. «Այ թե քաջն է»։ «Եվ Մոնկին առևանգեցին»,» հարցրեց թագավորը։ «Բայց գեներալն իր ճամբարում էր գտնվում»։ «Իսկ ֆրանսիացին մենակ էր»։ «Զարմանալի է», բացականչեց Ֆիլիպը։ «Իսկապես որ զարմանալի է», կրկնեց թագավորը։ «Դե, 2 կորյուն բաց են կան շղթայից», շշնջաց Մազարինին։ Եվ ջանալով ծածկել իր սրտնեղությունը, բարձրաձայն ավելացրեց. «Ես չգիտեի այդ մանրամասները. դուք երաշխավորում եք դրանց հավաստիությանը»։ «Անշուշտ, երաշխավորում եմ, պարոն կարդինալ, քանի որ ինքս եմ ականատես եղել այդ իրադարձությունների»։ «Դուք»։ «Այո, մոնսինյոր»։ Թագավորն ակամայից մոտեցավ Աթոսին։ «Դուքս Ֆիլիպը» կանգնեց Աթոսի կողքին։ «Պատմեք, կոմս, պատմեք»։ Միաձայն բացականչեցին նրանք։ «Ձերդ մեծություն», Ֆրանսիացին առավանգեց գեներալ Մոնկին և տարավ Հոլանդիա, թագավոր Կարլոս II-ի մոտ։ Թագավորն ազատ արձակեց Մոնկին, և գեներալը երախտապարտության զգացումից Կարլոս II-ին վերադարձրեց գահը, որի համար այնքան քաջեր էին կռվել, բայց հաջողության չէին հասել։ Դուքս Ֆիլիպը հիացմունքից ծափ զարկեց։ Լյուդովիկոս 14-րդը, որ ավելի զգույշ էր, հարցրեց. «Եվ այդ ամենը ճիշտ է?» «Մի անգամ այն ձերդ մեծություն». «Իմ անձնվականներից մեկն իմացել է միլիոնի գոյության գաղտնիքը ու պահպանել է այն?» «Այո». «Ով է նա?» «Ձեր խոնարհծառան», շեշտակի պատասխանեց Աթոսը։ Հիացմունքի մռունչը պարգև եղավ Աթոսին, նույնիսկ ինքը Մազարինին ձեռքերը երկինք պարզեց։ «Պարոն», ասաց թագավորը, «ես կաշխատեմ ձեզ պարգևատրելու միջոցներ գտնել»։ Աթոսը ցնցվեց։ «Ոչ ազնվության համար. ազնվության համար պարգևը վիրավորական է. ես ձեզ պետք է պարգևատրեմ իմ եղբայր Կարլոս II-ի գահ բարձրանալուն մասնակցելու համար»։
«Իհարկե»,
հաստատեց Մազարինի։
«Այդ գործի հաջողությունն ուրախություն է պատճառում մեր ամբողջ ընտանիքին»,
ավելացրեց Աննա ավստրիացին։ «Թույլ տվեք», ասաց Լյուդովիկոս 14-րդը։ «Իսկ ճիշտ է արդյոք, որ մի մարդ մուտք է գործել մոնկի ճամբարը ու առևանգել նրան»։ «Այդ մարդը 10 օգնական ուներ, բայց նրանք սոսկ խղճուկ վարձկաններ էին»։
«Եվ ուրիշ ոչ ոք»։
«Ոչ ոք»։ «Ով է այդ մարդը»։
«Պարոն Դարտանյանը, ձերդ մեծության հրացանակիրների պաշտոնաթող լեյտենանտը»։
Աննա ավստրիացին շիկնեց, Մազարինին ամոթից դեղնեց։ Լյուդովիկոս 14-րդը մռայլվեց, նրա գունատ դեմքը քրտնամխեց։
«Ինչ մարդիկ են»։ Շշնջաց նա,
և ակամայից նա մի հայացք նետեց կարդինալի վրա, որից Մազարինին կվախենար, եթե այդ պահին գլուխը թաղած չլիներ բարձերի մեջ։
«Պարոն»,
բացականչեց Անժուի երիտասարդ դուքսը, իր սպիտակ կանացի ձեռքը Աթոսի ուսին դնելով։ «Խնդրում եմ, ասացեք այդ քաջին, որ Ֆրանսիայի թագավորի եղբայրը վաղը նրա կենացն է խմելու 100 լավագույն ֆրանսիացի ազնվականների հետ»։ Այդ բառերն ասելով, պատանի դուքսը նկատեց, որ հրճվանքի մոլուցքի մեջ ճմրել է իր մանժետը։ Նա մեծագույն ճանասիրությամբ շտկեց այն։
«Գործի մասին խոսենք, ձեր հետմեծություն»,
միջամտեց Մազարինին, որը երբեք հիացմունք չէր ապրում և մանժետ չէր կրում։
«Լավ»,
պատասխանեց Լյուդովիկոս 14-րդը։
«Կոմս, հայտնեք մեզ ձեր դեսպանության նպատակը»։
Աթոսին դիմելով ասաց նա։ Աթոսը հանդիսավորությամբ Լեդի Հենրիետա Ստյուարտի ձեռքն առաջարկեց երիտասարդ արքայազնին, թագավորի եղբորը։ Խորհրդակցությունը մեկ ժամ տևեց, որից հետո դռները բացեցին ազնվականների առաջ։ Վերջիններս, ասես ոչինչ պատահած չլիներ, գրավեցին իրենց նախկին տեղերը։ Կարծես այդ երեկոն նրանց սովորական զբաղմունքների մեջ ոչ մի ընդմիջում չէր եղել։ Աթոսը հայտնվեց Ռաուլի կողքին։ Հայր և որդի իրար ձեռք սեղմեցին։